Damos de forma. Agora toca que o teu cerebro asimile e procese toda a información que recompilamos durante a fase 2. Ao traer estas ideas a primeiro plano e mesturalas, aparecerán outras novas. Aproveitemos este momento, durante a fase 3 vas coñecer algunhas das técnicas artísticas que empregaba Warhol. Alén disto, aprenderás sobre as posibilidades da arte xeométrica para poder empregalas no reto final. Vamos alá!